154. zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona, eta azalean Zigor Gutierrez. Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, berbetan Zigor Gutierrez elkarrizkestatu duzue. Nor da, Zigor Gutierrez?
Ba, Zigor Gutierrez metrea da. Metrea edo Jangelako zuzendaria ere bai. Eta gainera, iazko Euskadi mailako metrerik onena da. Edo, bueno, saria behintzate lortu du. Bueno, apur bat, arrere egiten die, Txanobe jatetxean, Euskalduna jauregian, irugarren, laugarren, solairuan bada jatetxe bat, Fernando Canalesek zuzentzen duena, Michelin izar batu gainera, eta Kamsako bi guzki. Eta, bueno, ba, goi mailako jatetxe horietako bat da, gure, esan dezagun, gure herriko punta-puntako eta itzalandiko sukaldari batek zuzendua. Eta bertan dago, apur bat, bezeroari arrere egiten, bezeroari menuak eta eskain zen, eta apur bat kontrol lanetan Zigor Gutierrez deustuarra da, gaztea da, 2009tik dabil bertan, eta bultzada handia izan da, ba, berarentzat Fernando Canalesekin lan egitea. Oso pozik dago, oso harro dago, gainera iazko metrerik onenaren saria lortuta oraindik eta arroago eta oraindik eta ilusio gehiagorekin lanean. Kontatzen digu zer den apur bat Jangelako zuzendariaren lana edo metrearen lana. Bueno, ba, bezeroa esan dugu mezalatetik sartzen den momentutik eta harrera egite eta apur bat, bueno, ba, berak eskatzen duen bezala zaintzea, eta aipatzen duena da, batzuek eskatu egiten dutela, bueno, ba, metrearen gandik asko, eta orduan solastu egin behar dela berarekin, eta itzegin, eta gozo-gozo zaindu, eta beste batzuek nahiago dute urrutiko tratua, diskrezio gehiago, eta horrelakotan jakin egin behar du metreak, Jangelako zuzendariak apur bat hotzagoa izaten. Bueno, kontatzen du baita ere, teknologia berriak apur bat barneratu dituztela, eta egokitu dituztela, eta bueno, ba, askotan gertatzen da, ez? Holako jatetxetara joaterakoan bueno, ba, platerek eta izen luze izaten dute eta ez da ondo jakiten zer eskatzen ari den bezeroa. Bueno, ba, hauek egin dutena da, iPada bere ganatu duten, eta iPadean egin dutena da apur bat dokumental txiki batzuk labur-laburrean erakusten diote bezeroari plater bakoitzak ze itxura duen, nola egiten den, eta bera ze osagirekin osatua dagoen, eta azken itxura hori ere bai. Beraz, bezeroak plater bakoitza eskatzerak orduan zan dezagun kontzienteki informazio gehiagorekin egiten duela. Kontatzen digu baita ere Etxanobe jatetxeak slow food eta bertoko jakien alde egin duen apostua, eta bueno, Fernando Canales iburuz ere hitz egin digu, Zigor Gutierrezek aipatzen digu genioa dela, lanarekiko duen grina, nola langileak nola kontrolatu eta nola animatzen dituen, eta Zigor Gutierrezi ere eskatu diogu, bueno, ba, deustu aldean gomendati izaizkigula pare bat jatetxe, holan bere gustokoak direnek, eta aipatu dizkigu lamina eta lakutsara. Bueno, ba, sukalde kontu eta sartu gara, Zigor Gutierrezek asko lagundu digu, eta eskertzen diogu, bai, oso guapo atera du gainera, lehenengo atera dugu pertsona trajeatu bat korbata eta txaketarekin presteko azalean, eta horrelakoak ere egin behar dira, eta, bueno, eskertzen diogu, bene-benetan, eman digun arreta.
Atal klasiko bat dugu presta aldizkarian, gurera etorria eta kasu honetan Gregori Konforme Ekuadorrekoa.
Bai, eta ez dugu normalean jende gaztea atera, 17 urteko mutila da, 3 urte daramatza Bilbo aldean, Deustu aldean, eta bueno, orain aspaldion Deustu aldean, azkena denboraldi hontan Deustu aldean bizi da. Deustuko ikastolan topatu dugu Gregori, bere arrebaitziarren bila zihoan, eta berarekin ba, bueno, apur bat solastu gara, ba, bere apur bat, orain 3 urtetiko honako bizitzari buruz. Galdetu diogu nolako ongi etorri egin genio, nolakoak izan ziren lehen urteak, eta ipatu digu, ba, bueno, kontatu ziotela hemen oso ondo, oso zoragarria zela inguru guztia, oso ondo biziko zela, baina ez zitzaion ba erraza egin hasiera batean. Salesianotan hasi zen ikasle, eta konturatu zen, ba, izkeragatik, ba, elkar ulertzeko zailtasuna zituela, ba, hitz batzuk eta esamoldeak, desberdina zirelako, Ekuadorren, eta berton Deustualdean erabiltzen zituztenak, gaztelaniaz noski. Baina, bueno, ba, hasierako barrearen eta ostean, ba, bueno, egokitu dela, orain kuadrilla polita du, neskalagun ere bai, zerbitzari, zukalari eta zerbitzari izateko ikasten ari da, bat edaki, agian, Txanobe jatetxereri iritsiko da, egunen batean, eta kontatzen digu, ba, bueno, ba, euskera apur bat ikasi zuela, salesianotan gilegiez, aereduan, bere ametsak ere bai, ez du intentziorik Ekuadorrera bultatzeko, konturatzen delako hemen bizitza errazagoa dela, da bueno, bitxia da gazte baten ikuspuntua, orain 3 urte Deustualdean daramatzan gazte baten ikuspuntua nola ikusten gaituen, hasiera nolako izan zuen eta etorkizuna bertotik nola ikusten duen ezagutzea.
Bestalde, ametsak egi bihurtuz erreportajea dugu, edo Deustuko gazte lokala.
Eta 20 urte bete ditu, eta nahi izan dute apur bat 20 urteetako balantzea egin, eta horregatik jo dute gugana. Kontatu digute, pentsa orain 20 urte atzera, Josu Ortuondo alkate esan, hainbat zin eta hitz potolo egiten zituen, gaztei begira zerbitzu ugari eta eskaintza ugari egiteko, baina, bueno, hitzak aideak, aireak daramatza, eta orduan gazteek iniziatiba hartzea erabaki zuten. 1981ko urtea zen, eta orduan gazte asanbladako gazteek erabaki zuten, Luzarra kalean zegoen merkatu zaharra, utzik zegoena, okupatzea. Bi saiak eragin zituzten, eta azkenik ba egunko lokala eskuratu zuten. Eta bueno, ba 20 urte hauetan gauza asko pasa dira. Orduan okupatzaile izan zirenak orain 40 urte dituzte, seme-alabak dituzte eta konturatu dira ba hainbat belaunaldiren aterpe topaleku izan dela Deustuko gazte lokala. Aipatu digute ba nolako hasirak izan zituzten, nola eraikina goitik tabera konpondu behar izan zuten, teilatua oso osorik, lorategia, estenatokia, hormak leioa, komuna liburutegia, guzti hori zei ilusiorekin, astero-astero elkartzen ziren 30-40 bat gazte, ideologia eta giro ezberdineko gazteak zirela, taldek eta batzordek antolatuta, eta, bueno, ba, gazte lokala urte guztia hauetan, 20 urte guztia hauetan, bueno, ba, zeren lekuko izan den, ez? Ba, antzerkia, itzaldiak, tailerrak, bideomanaldiak, kontzertuak, aldarrikapen ugari egiteko aterpe ere izan da, intsumisioarekin oso estuki lotuta egonda, feminismoarekin, egin eta egunkariaren itxirarekin, abiedurandiko trenarekin, taipatu digute bitxikeria bat, izan zuten bai borroka batalla handi bat Bilboko udaleko garbitzaileekin. Gaztelokalak badu horma txiki bat aurrealdean, gaztelokalaren adena, kalean dagoena baina, eta hor, bueno, ba, gazte asanbladako artistek egin bat horma irudi egin zituzten. Ba, Bilboko udaleko garbitzaileek behin eta berriro gris esmargotu zuten, hori denok dakiku gaur egun ere egiten delako. Ba, izan zuten bai, norgeiago kandia eta pentsa hogei, ormairu ditik gora egin zituzten gazteek eta lortu zuten batalla hori irabaztea. Gaur egun ormairu di hori mantentzen da, margotua dago, ez dago krisis margotua, koloreak ditu. Ba, jantoki vegetarianoa, menditaldea, gilkitxaro taldea ere bertan jaio zen, bertan izan zuen aterpe, alboka ikastaroak eskaini izan dira, bertatik irten da hegoaize folk taldea, eta orain 3 urte, ba, gazte lokalaren aldamenean txoridenda bat egon zen, 6 urte utzik zeramatzan, gazte asanbladak Bilboko udalarekin akordio batera iritsirik adostu zuen txoridenda hori goitik eta bera konpontzea, eta dena dakigu txoriak, oda, maskota bezala etxean izan ditugunok, zein zikinak diren. Bueno, papentsa 6 urtez itxirik egon den txoridenda batek, ze zikinkeri izan zezakean. Bueno, hori dena garbitu zuten, eta handitu ere bai, beraz, gazte lokala handitzea lortu zuten, 200 metro kuadro gehiago irabazi zituzten, patio handi batu barruan txoridendak, gaur egun hori hortua da, baratzea da, baratze ekologikoa da gainera, eta ene sindikatukoak ari dira une honetan nekazaritza ekologikoaren inguruko ikastaro bat ematen, interesa duten entzat, eta bueno, ba, hoxe, 20 urte, ospakizunak martxean dira, Deustualdean, ospakizun luzeak erabak dituzte, eta, bueno, ba, nahi izan dugu baita ere apur bat leku egin 20 urte hauetan gazte lokaletik pasa direnei, ez da? Aintzina, hasi-hasieran pasa direnei, beranduago pasa direnei, orain gaur egun daudenei, eta horri izan ditugu Sandra Garcia, Eneko Urreta, Santi Sarrinandia eta Irune Perez, apur bat gazte lokala nola ikusten duten, nola ikusi zuten eta zein etorkizun opadieten kontatuz. Benetan polita reportajea.
Maiatzeko prest aldizkarian ere, mende erdia gazteak trebatzen.
Bai, eta urte horren borobilekin jarraitzen dugu, ba, gazte lokalako 20 urte bete ditu, eta Errekamari Elorri eta Lanbide Heziketako Institutuak 50. Pentsa, San Ignacio auzoa, bueno, badakigu falangearen irizpide jarraituz nola ereki zen, falangearen sindikatuak ere ereki zuen institutu bat, Lanbide Heziketa Institutu bat, eta ordutik izugarri aldatu da. Izugarri aldatu da, hezkuntza zorionez, auzoa ere bai, eta Lanbide Heziketa ikusteko era ere bai, ez? Bertaratu gara, Elorri eta Errekamari Institutura, Lanbide Heziketa Institutura, eta bertako ikasle, irakasle veteran piano, ikasketa buru, irakasle berriekin hitz egin dugu, eta kontatu digute, apur bat, nola aldatu den lanbide heziketa institutua, Lorrita Errekamari institutua, orokorrean lanbide heziketa, bueno, ez da kontu bugariko kontatu dizkigute hezkuntza elean hitza dela, euskerak oraindik ere tarte txikia duela, aipatzen digute, eta asko eskaria murritza delako, hau da, jendeak ez du eskatzen lanbide heziketa euskeraz egiteko, hainbat ziklotan aukera badagoela, baina jendearen eskari txikia denez, taldeak sortzen ez direla aipatu digute, ingelesa ere sartu dute, beraz, momentu honetan, hainbat ziklotan, iruelean hitza da. Emakumearen parte hartzea oraindik ere ziklo teknikoenetan txikia dela aipatzen digute, alan da ere, dauden emakume kalitate izugarria dutela aipatzen digute. Eta, bueno, bitxikeri handi bat ere bai, dola pertsepzioa eta ideologia eta pentsaera nola aldatu den. Lehen lanbide heziketara bideratzen zen ikasteko balio zuen ikaslea, gaztea. Gaur egun lanera bideratu nahi duena, hau da lana errazago arinago lortu nahi duena, bideratzen da, bidaltzen da lanbide heziketara. Bueno, kontu ugari, bitxikeriak asko, gainera eskura jarri dizkigute institutukoek argazki zarrak, ikusten ditugu zuribeltzean lanbide heziketa garai batean zer zen, nolakoa zen, eta harrituta geratu gara. Kontu atseginak benetan, ari dira urteurrun borobilan, 50 urte horiek borobiltzeko lan handia egiten ere bai, liburu bat atera nahi dute, liburu pur bat historia kontatuz, eta bueno, ba, boxe, auzotarrentzat garrantzitsua, Bilboaldeko gazteentzat ere bai, eta beraien erronkak, ametsak, denetik bildu ditugu erreportaje batean.
Denbora atzera eginez, magistaritzako eskola Arangoitin.
Hori da, eta horiek ere urteurren borobile ez duten arren, badoaz, urte piloa eman du, hau da, Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, Euskadi mailan esango dugu, bai, magisteritza ikasteko unibertsitate publikoan aukera bakarra izan da. Arangoitiko eskailerak igo, aldapa igo, eta antxe dagoen unibertsitate eraikinean ikasteko aukera. Bueno, bada aldaketa ordua, lekuz aldatuko dute, urrengo ikasturtea Leioako kampusean egingo dute, eta, bueno, ba, guk nahi izan dugu apur bat, balantzea egin, agurregin, eta horregatik ekaineko reportajea ere horri eskainiko diegu. Baina lortu dugu apur bat aurrerapen gisa argazki zahar bat, oso polita, apur bat inaugurazio urteko argazki zahar bat da, bertan ikasle batzuk ikusten ditugu. Gogoratu behar dugu, magisteritza eskolaren aldamenean bazela umeentzako neskentzako eskola bat, eta bueno, ba, nesken eskola hortako urte hartako argazkia magisteritza eskolaren aurrean egin zuten, beraz, fondoan magisteritza irakasle eskola ikusten dugu, eta aurrealdean eskolako umeak. Eta polita, aitzakia modura erabili dugu, magisteritza eskolari buruz hitz egiteko, bueno, nola aipatzen dugu arkitektuan hortzuk izan ziren, diseinua nola egin zuten, ikusten da erekin trinkoa, oso argitsua, leio handiekin, eta, bueno, boixe, aipatzen dugu bezala, sakonago, hobeto, patxada handia horrekin, hilabete honetako reportajean hitz egingo dugu.
Ezin falta, inkesta, kasu honetan bildu eta hauteskundeak, egin baino lehen, jakina.
Bai, hoxe da, hauteskunden aurretik egin dugu, baina jakinda bilduk aurkezteko aukera izango zuela. Orduan galdetu diogu, bueno, bai, bildu aurkeztuko da, eta zer? Eta, bueno, ba, denetiko erantzuna jaso ditugu, bueno, ba, esaten digute, ba, kafkianoa dela, kafkiarra dela, eskubide demokratikoak ditugula ospatzea, aipatzen digute asko dagoela egiteko, hasiera baino ez dela, lan eta lana geratzen dela, momentuko ilusioa aprobetxatu egin behar dela, elkarlanean aurrera egiteko, jendearen mobilizazio hori ere bai aprobetxatu beharra dagoela, eta, bueno, ba, batez, bat, itxaropentsu, baikor jendea, baina konsienteki aurreko aurretiko lan izugarria dugula, eta, bueno, ba, ia ba, lan handiaren hasiera baino ez dela aipatzen digute gehienek.
Bukatzeko lur, barkua bete berbatalean, Elorri Bertso Eskola.
Bai, hori da, ba, Deustualdeko ikastolako guraso elkarte batzuek ikusi duten da bertso saletasuna badagoela, baina bertsoak bertso munduan sakontzeko aukera gutxi dagoela. Eta, bueno, ba, San Ignazioko jendea, Deustualdeko jendea, Berbaizu Euskara elkartea, hainbat, bueno, elkarte eragilerekin hitz egin dute, konturatu dira bertso eskola batek izan dezakela etorkizuna, eta bertso eskola eratu duten, jakinda, bueno, ba, hoxe, hainbat gazte bati bat hurbilduko direla, aurkezpena ere oraintxe laster egingo dute, eta, bueno, horrateak zabalik ditu, Elorri Bertso Eskolak, Deustu aldean, gogoratu behar dugu, bueno, Santutxukoa dagola horre, bueno, apur bat aintzindari Bilbo aldean, Deustu nahin bat saiak ere egin dira, baina orain, bueno, ba, batetik ikastoletan eskola orduz kanpoko aukera bezala bertsolaritzak hainbat gazte elkartzen dituela aprobetxaturik, ba, animatu dira, joan dira registrora, eta ja ofiziala da Elorri Bertso Eskola, esan bezala, Deustu aldean ofizial egingo dute aurkezpena, horrek jende gehiago erakarriko duela pentsatzen dute, eta informazio gehiago nahi duenak, ba, interneten ere badute beraien lekutsua, eta hor topatuko dute Elorri Deustu aldeko bertso eskola.
Lur Malia, Press Deustu aldeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte.
Agur.